Astelenero egin nahi dugunez, Euskal Herriko Bilgune Feministako kideetako bat agurtu behar dugu orain, hausnarketarako kaleratzen duten bilgune kontari eta emaraunez ere hitz egin nahiko genukelako eta horretarako Idoia Erraiza daukagu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Idoia.
Hau, arratsaldeon, mi esker.
Bueno, aipatu kontariz gain, emaraunez ere hitz egingo dugula, abenduko aleari begira jarri behar gaituzulako, asteko akaso klitxo atari digital feministakoen eskutik datorkizuen atalaz hitz egin nahi zeniguke, bertan gizarte komunikazio hegemonikoez eta generoa zaritu dira, za?
Hori da, emaraun honetan, atal berri bat daukagu klitxoko lagunek ba parte hartu dezaten, guere parte hartzen dugulako beraien atari digitalean, bueno, ezagutzen ez dutenentzat, esatea klitxo ba feminismoaren inguruan aritzen den atari digital euskaldun bat dela, ez? Oda, bueno, bilgunek parte hartzen du bertan hilabetero eta guk ere eskaini diegu atal bat gure emaraunean. Lehenengo ale honetan, ba esan duzun bezala edabideen inguruan ari dira, izan ere errealitatea sortzeko eta hegemonia bisortzeko eta indartzeko tresnak dira erabideak eta kontsumitzaileak askotan, ez edo gehienetan, ba bueno, guztia hau irensten dugu, digeritu, metabolizatu, ez, dieta alternatiboak badaudela pentsatu gabe. Pentsatu daiteke publiko, ez, olakakotxen artean izango itia izateagatik, ba herritar ororen mesedetan arituko direla, ez, askotan komunikabideak. Baina, ba, klitxokoek ETB-ren kasua aztertzen dute, bereziki indarkeria matxista tratatzeko duten moduan, eta, bueno, ba, adibidez berdinekin, bueno, trataera hau salatzen dute, ez. Eta honen arira, ba, bueno, bigabezi nabarmen somatu dituzte, ba, ETB-ren barruan berdintasuna lantzeko duten moduaren inguruan, ez? Alde batetik, agenda setina, aipatzen dute, albisten ezarpena eta jerarkia gizonezkoen interesen araberakoa delakoz beti, eta beste alde batetik, bueno, ba, informazio interesatu hori gainera, kritika ikuspuntu batetik ez egitea aurpegiratzen diote, ez? Azken finean, bueno, bari, errealitatea sortzeko orduan, ETB-ek, ba, daukagun errealitate hegemonikoa indartzen jarraitzen duela, ez, errealitate heteropatriarkal eta kapitalista bat, ez, eta guztiok ordaindu eta guztiontzat izan beharko lukeen hori, ba, gutxi batzuen interes eta mesedetan dagoen tresna bat dela esaten dute.
Eta bide batez akaso erreprodukziorako balia daitekeena.
Hori da.
Konforme, ba, bortxe, komunikazioaren eta generoaren inguruan klitxokoek egin dizueten hausnarketa. Gure mugetatik atere begiratu behar dugu, Idoia, Kataluniako prozesu independentistari heldu diozuelako emarauneko erreportajean, eta Irati Salsamendi Lozanok Kataluniako prozesu subiranistan feminismoak duen tokia hausnartu du.
Ba, hori da, Irati donostiarra da, baina ja urte batzuk derama barnan bizitzen, eta, bueno, ba, Euskal Herriko egoerarekin ez antzekotasun handiak dituen ez, ba, ustut, interesa dela gaia aipatzea. Bueno, Kataluniako ezker independentistaren baitan, duela gutxi arte, bueno, feminismoa etzen borroka ardatz estrategiko bat, baina gaur egun lortu dute ez, ba, ezker independentistaren erakunde guztietan, zapalkuntza hirukoitza deitzen diegun hori, ez, lantzeko beharra onartzea, ez, eta zapalkuntza hirukoitza hori izango litzateke generoa, klasea eta nazioaren arteko uztarketak, ez. Bilgune feministan aspaldi hau dela gure oinarria, ez, eta bueno, Angela Davisen Mujeres raza y clase liburutik edo bueno, hausnarketetatik eratorritako diskurtsoa da, ez. Hau lortzeko, ba, erakundetako emakumeek izandako papera goraipatu dute, ez, eta bueno, jakinda esker independentistako erakundeak oso maskulinizatuak, ez, egon direla, ba bueno, ba bertan dauden emakume osartei esker lortu da feminismoa hitzetatik haratago, ba bueno, ba praktikan edo praktika horren bidean egotea, ez. Horren adibidez, azken, bueno, duela gutxi abian jarri duten kanpaina bat, izan dela independentzia per cambiarlo tot, ez? Independentzia dena aldatzeko. Eta, bueno, honek oso ondo adierazten du, ez? Ba, mugimendu honen planteamendu politikoa, ez? Izan ere independentzia zertarako. Espainiaren botere harremanak beste estatu batean birproduzitzeko. Ez orduan zentzu honetan, aipatzen dute beraiek ez dutela herri normal bat nahi, ez? Normala orain daukatena delako. Beraz,
Normaltasunari akaso bere definizio propioa eman behar, ezta?
bai, hori da, hori da. Eta errotik aldatu beharreko zerbait dela planteatzen dute, ez? Bueno, ba, horren barruan pauso handiak eman dituzte ere Kataluniako feministak, bai, bai, adibide batzuk aipatzen dira, ez? Ba, Arran gazterakundearen barruan, bai, Lluita Feminista Komisio Nazionala sortu dutela, eta autodefentsa feminista den aldarria ere egiten ari direla, hemen Euskal Herrian ere oso ezaguna duguna, edo adibidez Endavantek ere ba, protokolo bat martxan jarri duela, ba, bueno, militanteen arteko, ez, barrena begirako erasoak prebenitu eta kudeatzeko, ez. Baina, bueno, hala ere, ba, planteatzen dute, bueno, aurrera pauso guzti hauek kontutan hartu behar diren arren eta txalotzekoak diren arren, ba, lana handia dagoela oraindik, ez, ba, barne mailan ere feminismo hori ba, praktikan jartzeko, ez, eta ez geratzeko aldarrikapen huts batean, ez, eta hor, hori amaitzeko aipatzen du, ba, alde batetik emakumea hoi ukatu zaien boterea berreskuratu behar dutela, eta horretarako beraien artean antolatu behar direla, eta gizonezkoei, ez, esaten die, ba, guztientzako aska izango den herri proiektu batean sinesten badute, haien privilegioak kuestionatu eta lantzea derrigorrezkoa izan beharko dela, ez? Orduan, bueno, badugu hemen Euskal Herrian ere asko ikasteko beraien prozesu honetatik ere, feminismoari dagokionez.
Badu zer egina bai edo nola ere eskertuko dugu akaso eredu batzuk edo adibide batzuk positiboak izatea eta horietatik ikasteko aukera edukitzea. Kataluniatik Kurdistan aldera ere begiratu nahiko genuke idoia Estatu Islamikoaren eragina euren azalean pairatu behar izan duten emakumeen egoera ere landu duzuelako. Zehazki indarrez bahitutako emakumeen alde plataforma kurdukoei elkarrizketa egin diezuelako.
Bai, hala da, bertan aurkezten da zuk aipatutako plataforma hau, indarrez bahituriko emakumeen alde borrokatzen duen plataforma, bertan parte hartze duten artean emakume kurduen mugimenduko kideak daude, baita emakume ikarleari talde bat, eta Turkiako emakume antolakundeetako hainbat militante. Zergatik edo nondik sortu da plataforma hau? Ba, bueno, 2014ko abuztuaren 3an, hau da, udanetan ez aurrekoan, Daesen edo, bueno, Estatu Islamikoaren eskutik, kriston okupazioa eta sarraskia egin zelako jezidien kontra, ez? Bueno, jezidien komunitatea Ego Kurdistanen dago, gaur egun Irak izango litzatekeen lurralde horretan, eta, bueno, ba, nazioarteak uste, baino sarraski larriagoa eta handiago egin zuten, eta ba, beti bezala emakumeek pairatu izan zuten askoz gehiago honen ondorioak, ez? Eta horien artean aipatu behar dira tortura sexualen praktika sistematikoak, bahiketak eta esklabutza. Izan ere, Daesen edo Estatu Islamikoaren egitasmo sozial eta politikoaren arabera, emakumeen gorputzak haien jabetzerako gerra territorio bezala ulertzen dituzte, ez? Gerra arma bat dira, hola publiko izaten dute, eta bueno, hala aritzen dira, ez? Datu batzuk botatzearen, ba, bueno, 4.000 eta 7.000 emakume eta haur Daesen eskuetan bortizki bahituak izan ziren, nor jakin zegoeratan. Hoietatik 2.500 inguru ihes egitea lortu zuten, eta hauetako batzuk, ba, bueno, senideekin elkartzea lortu dute errefuxiatu kanpamenduetan, ez? Baina aipatu behar da askotan, ba, euren senide eta komunitatearengatik bazterkeria eta mespretxua pairatu behar izaten dutela emakume hauek, ez? Ba, urtsatuak izateagatik adibidez. Orduan, bueno, ba, guzti honi, errealitate honi eta emakume hauek laguntza aldera, ba, sortu da plataforma hau, eta, bueno, beraien aldarrikapen edo helburu nagusiak izango ziren alde batetik nazioartean egoera jakien araztea, eta horretik gaude gu hemen honetaz hitz egiten. Sarraski hau genozidio bezala errekonozitua izatea, nazio batuen konbentzioaren baitan, eta zentzu horretan lekukotasunak eta frogak bilatzen ari dira ikarlari ezberdinak, ba, nazioarteko gorte kriminalaren aurrean, ba, erantzuleak epaituak izateko, ez. Bestalde plano sozial batean, jezidiar emakumeak baituak izan diren herrialdeetan ekimen ezberdinak egiten ari da, ba, manifestazioak, kanpainak, ez, presio soziala eragiteko, eta nazioartean emakume ezagunen atxikimenduak lortzeko kanpaina bat ere abiatu dute. Badaukate web orri bat, eta bertan ere informazio gehiago irakurri dezakezue, eta azkenik, ies egin duten, ez, ies egitea lortu duten emakumeen bergizarteratzea eta onarpena errazte aldera errehabilitazio eta alduntze zentro bat ireki nahi dute Ameden, ez, ipar Kurdistango hiriburua dena, ba, gaur egun Turkia den horretan kokatzen dena.
Bueno, beraz, horretatik ere badago zer hausnartua akaso, eta, bueno, aldi berean olabait indarkeria jasan arren ahalduntzeko eta hori gainditzeko eta boteretzeko prozesuak eta bideak ere abian badituzte, beraz, bueno, horren berri edukitza ere garrantzitsua da, garai batean komunikazio hegemonikoa hitz egiten bagenuen, olabait zirrikituak irekitzen dituelako horrek guztiak, eta nazioartera begirako tartetxo honekin bukatzeko Guatemalako emakume hitz egin behar digu zu, haiek pairatzen dituzten zapalkuntzen inguruko Ruda deituriko dokumentala bildu zuelako zeuen atarian.
Bai, hoxe da, Ruda dokumentalak Guatemalako emakumeen indarkeria egoera anitzak ditu mintzagai, baina askotan emakume hori ezartzen diguten biktima paper hori gainditu, eta beste mota batzuetako emakumeak ikusten ditugu, ez? Ahaldunduak daudenak, eta indarkeria beraien azal eta gorputz propioetan pairatu arren, horri buelta eman eta beste emakume eredu batzuk erakusten dizkigutenak, ez? Proiektu honetan, Oxfam eta Pikara magazinek gidoian lagundu dute, eta nik uste gonbitea egitea ezinbestekoa dela, ba, justo horregatik, ez? Asko dugulako ikasteko beste herrialde batzuetatik, eta baita beste herrialde batzuetako emakumeengatik ere, ez? Esatea Ruda landare bat dela, ez? Eta, polita da jarri dioten izenburua, hemen bada ere usai asko daukan landare bat Euskal Herrian, Bortusai izenez ezagutzen dena, baina bertan Guatemalan ere oso, barabilarentzat oso garrantzitsua den landare bat da, ez, bereziki jatorrizko herrietan. Eta beste gauzen artean erabiltzen dute, baratze eta hortuetan, azeriak edo katuek hurbildu ez daitezen, baina baita, etxeko ateetan, ez, espiritu maltzurrak eta mamuak uxatzeko, ez, hemen askotan igual eguzkilorea jarri izan da, ez, orduan, paralelismo hori egiten dute Ruda eta emakume boteretsu hauen artean, ez, bere bizitzen jabe diren emakume hauen artean.
Bueno, paralelismo horretatik orduan akaso aipatzen zenuen indarkeria jasan arren bestelako emakume eredu batzuk posible direla ikusarazten duen dokumentala. Eta bukatzeko emakume honganako indarkeria nahi justu maitasun erromantikoak duen pixua aipagenezake, kasu honetan Miriam Ermoni berria egunkarirako egindako elkarrizketari tira egin diozue.
Bai, hori da. Azaroko 25 pasa dugu duela gutxi, eta guk beti esaten dugun bezala, gai hau urteko egun guztietan lantzen jarraitu behar dugu, ez soilik salaketa formatoan, ez, baita modu konstruktibo deposito batean. Eta horren adibide izan daiteke oraintxe aipatu dugun Ruda dokumentala eta emakume ahaldundu eredu hau, baina baita, maitasun erromantikoa lantzea azkenean ez dut hau guztiok daukagun asignatura pendiente bat delako, eta, bueno, ez, maitasunaren izenean harreman ez osasuntsuari ditugulako, eta horren izenean ere indarkeria mota asko onartzen direlako. Orduan, bueno, ba, justu Mirianekin proposamena polita eta interesgarria iruditu zaigu, berak maitasun ona genero indarkeriaren aurkako txertoa izeneko hitzaldi batzuk eman izan ditu azaroan zehar, eta bere proposamena da maitasun erromantikoari begiratu baino, ez askotan feministok honetan gaude, maitasun erromantikoa salatzen eta mitoak eta bar, berak maitasun ona bisibilizatu eta landu izan nahi du, ez? Orduan, bueno, maitasun on hau definitzen duten hainbat ideia aipatuko ditut, ba, bueno, badakigu teoria askotan oso erraxa dela praktika baino gehiago, baina behintzat, ba, bueno, teorikoke ideia batzuk izan ditzagun. Orduan, hoien artean, aipatzen du orain arte saldu diguten idealizazioari, ez, bestearen idealizazio horri uko egin behar diogula, eta ikusi behar dugula ze motatako harremana dugun, eta ezain beste fantasiara joan eta izan gaitezkeen horretan pentsatzen egon, ez. Bigarrenik, bueno, aipatzen du ezin dela baldintzarik gabekoa izan maitasuna, ez. Askotan maitasun romantikoak lehen barruan ideia hori dago, ez? Edo zer egingo nuke maitasunaren gatik, edo maitasunak edo zer gainditu lezake, eta, bueno, ba Mirianen aburuz, pentsatu behar dugu harremanean ze muga jarri nahi ditugun, eta zer ezin daiteken negoziatu ere, zeintzuk diren muga horiek edo baldintza horiek. Hirugarrenik, laranja osoak izan behar garela, pertsona bakoitzak jakin behar du nor den, nora doan, norekin eta nola sortu nahi duen harreman hori, ez. Horrela, une jakin batean, pertsona hori nire bidetik aldendu beharko banu, ba, ez genukeelako maitasun erromantikoak daukan urratze hori, ez, edo askotan dramatismo eta pantogismo askorekin bizitzen ditugulako gero, bueno, ba, apurketa gaitzen ditugun horiek, ez. Laugarrenik, harremanak esperientziarako gune bezala proposatzen ditu, ez? Ba, frogatzeko, huts egiteko, eta asmatzeko. Eta hau ere oso ideia garrantzitsua, bueno, ba, pozik bizi behar garela harreman bat hasi aurretik, ez? Hori oso ideia interesgarria iruditu zait. Bueno, nire itxaropena bada pozik egon naizela harreman bat lortzen dudanean, ez, harreman hori menpekotasun egoera batetik hasiko dut. Eta inoiz ez da maitasun ona deitzen dion horren barruan egongo, ez. Bosgarrenik, bueno, bakardadea ez dela zertan txarra izan behar. Kontran, hasteko espazio bat dela eta beharrezkoa dela baita bikote harreman batean egonda ere. Eta, bueno, azkenik, emakumeon ahalduntzea oinarrizkoa dela baita harremanetan ere. Emakumeoi esan digute edo irakatsi dugu, bueno, irakatsi digute maitasuna dela gure bizitzaren zentroa eta horrek ematen digula identitatea edo ez. Eta bueno, ez digute azaldu nola maitatu behar dugun geure buruaz eta nola sortu maitasun honean oinarritutako harreman bat, ez. Eta horretarako, ukatu diguten boterea berreskuratzea beharrezkoa dela aipatzen du Milanek. Orduan, bueno, gomendio hauekin, bueno, jendea animatzera, harremanetan esperimentatzera eta, bueno, laranja osoak izatera azken finean.
Hori da, bestelako maitasun eredu batzuk posible direlako era bat, ba bueno, oparo datu zela esango dugu bai emaram eta bai bilgune kontari, gain mordoa jorratu dituzuela bertan, eta denak ere akaso alduntzerako deiarekin bat egiten dutenak idoi arraiza, mila esker zeura bidera batu eta errepaso hau egiteagatik, eta zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Bai, mi esker zuei eta animo.
Segi ondo.
Naur.
gurutzatu gurekin zebrabidea.